dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Pozdrav slušaocima Životoka. Gusle neko hvali, neko osporava. Jedni kažu da su gusle održale duh i moral Srba kroz vijekove, drugi govore da se ne može sa guslama u Evropu 21. vijeka. I dok traju filozofska nadmudrivanja, dvoje mladih sestra i brat iz Kraljeva u Srbiji učinili su iskorak koji se mnogima još čini nestvarnim. Spojili su zvuke gusala i harmonike, stopili su epsko kazivanje u umjetničku oblandu ozbiljne, kreativne muzike. Tim genijalnim spojem osvojili su prvo mjesto u emisiji radiotelevizije Srbije Ja imam talenat. Od tada pozivi da gostuju u svojoj zemlji i van njenih granica neprestano stižu i već ne mogu svakom udovoljiti. Dok Srbija kao država sa zebnjom iščekuje milost evropskih političkih moćnika za pristupne pregovore, ovo dvoje mladih su spojem srpskih gusala i umjetničke muzike već ovladali Evropom. Nešto slično kao kada Evropa nije marila za srpske muke u Otomanskoj imperiji, a učeni ljudi u istoj toj Evropi učili srpski jezik da bi u originalu čitali epske pjesme koje je sakupio Vuk Karadžić. Ipak ovo nije politička, već životna priča o dvoje mladih ljudi koji su uveliko pomjerili dosadašnje granice umjetničkog doživljaja. Druženje sa njima i njihovim ocem u Životoku naslovio sam Sestra brata guslama doziva.
Bojana Peković, imam 16 godina, dolazim iz Kraljeva, sviram gusle, pohađam prvi razred srednje muzičke škole i srednje umetničke škole, to jest tada sam već završila, dakle idem u dve škole, bavim se muzikom još od pete godine.
I ovdje je vaš brat.
Da, tu je moj brat.
Da, ja sam Nikola Peković, student sam treće i četvrte godine Fakulteta umjetnosti u Nišu, što bi značilo da završavam ove godine dve godine za jednu godinu i treba bi da diplomiram u septembru i da upišem master studije. Inače, sa sestrom pobedili smo zajedno u serijalu Ja imam talenat i time smo promovisali jedan novi spoj koji je još nije viđen u svetu.
A za sve to je zaslužan?
Sami gospod Bog, a ja sam Radovan Peković, otac Nikole i Bojane Peković, dolazimo dakle iz Kraljeva sa velikim zadovoljstvom da vas pozdravimo i da pozdravimo sve slušaoce radija. Inače, ja predajem gusle u muzičkoj školi u Kraljevu, vodim društvo guslara Žiča, aktualan je trenutno i intenzivan rad u Savezu guslara Srbije i tu sam uključen i tako eto.
Predajete gusle u muzičkoj školi, koliko su mladi u Srbiji ili konkretno u Kraljevu zainteresovani za taj drevni instrument?
Pa u onoj meri u kolikoj se to na medijima može vidjeti. Mislim da su mediji oskudni i elektronski i štampani sa tim programima kao ponudom, bila ona dobra ili loša. Mislim da gusle čak ni u tom negativnom kontekstu nisu predstavljene i mislim da nedovoljno ih ima i u tom smislu interesovanje nije veliko. Jednostavno, eto, na neki način čovjek sam nekim svojim entuzijazmom i snalaženjem animira mlade ljude i eto tako. Uglavnom, ja imam od 5 do 10 u klasi, da kažem, mladih, tako da sam zadovoljan i sa jednim, iskren da budem, kakve su okolnosti i koliko je, evo da kažem, ovaj novi poredak doneo nekih drugih ponuda, ja sam zadovoljan i sa jednim.
A koliko je Bojana imala godina kad je pokazala interesovanje za gusle ili ja bih upitao kad je prvi put prevukla gudalom preko struna gusala?
Pa negde krajem 6. godine se to desilo. Oni su bili prvi polaznici škole gusala prijetnom muzičkoškolskom odseku muzičke škole Stevan Mokranjec u Kraljevu. Tada je odsek i osnovan i oni su, eto kažem, bili od početka i na neki način i ja sam želeo da nekim svojim ličnim primjerom, porodičnim primjerom, od sebe da pođem, tako da kažem, da prvo njih na neki način tu uključim. Motivi su bili prvenstveno oni da na neki način imaju neku obavezu ili neku smernicu u životu koja će ih kasnije opredeliti na neki sigurniji put što se tiče načina razmišljanja i vrednovanja života uopšte.
Bojana, da li se vi sjećate tih vaših guslarskih početaka?
Pa kako se ne sjećam, to je bilo za mene stvarno, pogotovo sad iz, da kažem, ovog vremena gledano, veoma interesantan period mog života, samim tim što sam se upoznavala sa tim instrumentom koji je, da kažem, bio više karakterističan za muški pol. Ja sam uopšte u početku nisam ni imala, da kažem, tu predrasudu, to je na neki način ženski muški instrument, jednostavno mi se svideo i tata je tu najviše uticao. Ja sam spontano, nije to bilo ništa da sam se ja opterećivala sa tim da to hoću ili jednostavno tako vežbala se malo iz dana u dan sve više i eto.
Vi niste imali predrasudu da je to muški ili ženski instrument, ali u Kraljevu su vašeg tatu pitali ima li on sina.
Pa jeste jedne prilike, dok sam ja guslala iz publike je jedan čovjek rekao, jao, jadan onaj čovjek, sigurno nema sina, pa mu ćerka gusla.
Ali Radovan ima ne sina, nego sinčino.
Pa, to treba neko drugi da kaže.
Evo, ja sam rekao.
Ja se trudim da budem što bolji sin, samim tim ću biti bolji čovjek i napredovat ću više u životu ako budem i bolji sin. I sve to je povezano u životu.
Ali što taj sin nije uzeo gusle u ruke?
Pa nije da nisam uzeo. Ja sam završio nižu muzičku školu za gusle. 4 godine sam pohađao oce gusle i uspešno sam bio i na takmičenjima gusla. Kad sam bio mlađi, u Obrenutu sam osvojio prvo mesto na takmičenju gusala. Pored toga sam nastupao na brojnim koncertima povodom etnomuzikološkog odseka, predstavljanja. Bio sam tada jedan od najboljih đaka isto za taj odsek, ali jednostavno ja sam i pre toga počeo da sviram harmoniku i mnogo sam više bio u klasičnoj muzici i dosta sam vežbao. Kasnije su krenula velika takmičenja, svetska takmičenja i jednostavno sam morao da se opredelim jer je put do tih takmičenja bio mnogo naporan, težak, mukotrpan rad. Morao sam da vežbam po ceo dan, tako da nisam imao vremena za gusle i na kraju ostalo mi je to, ja znam i da sviram gusle i tako, ali nisam ni upola dobar kao moja sestra.
Ali kad uzme djeda svog unuka, metne ga u krilo, pa uz gusle priča šta je nekad bilo. Ja sam to ovako rekao, možda ne baš potpuno precizno, ali će to Bojana uz gusle ljepše i bolje da kaže.
Pa suzu proliva i unuku svoju.
dete gusle poljubilo, onda pita živo, je li deda, zašto sam ja te gusle celivo? Ti ne shvataš, Srpče, malo mi stari znamo, kad orasteš, kad razmisliš, kad će ti se samo.
Da pitamo najstarijeg člana Pekovića, gdje je četvrti član porodice?
Supruga je planirala da dođe, inače zove se Snežana, ali zbog obaveza u školi nije mogla i baš je bilo žao, nikada nismo bili u Banja Luci niko od nas, tako da i znali smo za gostoprimstvo koje nas čeka ovde od rukovodećih ljudi iz Saveza guslara Republike Srpske i naravno od vaše kuće i od čitave Banja Luke, tako da eto, žao i nama i njoj sigurno, ali tako je.
Ali ona je velika podrška Bojani i Nikoli u ovome što rade, o čemu mi sad razgovaramo. Dakle, ne govorimo samo o pripremi za život, nego o ovoj ljubavi prema muzičkim instrumentima.
Da, pa i ona je, da kažem, u muzici, jer pohađala je srednju muzičku školu za harmoniku i muzički je također pismena, a svakako i kao majka i kao supruga i kao stup kuće, kako i jeste to. Ona svakako je glavna podrška i logistika i tamo gdje se to ne vidi, gdje se ne čuje i kad mi ne osjećamo, to je uvijek prisutno i kod djece i kod mene.
Nikola, kad se predstavljao, ja sam memorisao da si rekao da studiraš 2 godine daješ za jednu školsku godinu.
Tako je, tako.
Pa kako sve to uspijevaš?
Veoma je teško. Ali eto, to je bila moja želja da ja što pre završim fakultet da bi mogao potpuno da se posvetim koncertnoj karijeri, radu sa studentima, učenicima, novim. Voleo bih da se ostvarim i kao profesor, da svoje znanje koje sam stekao prenesem i neke mlađe generacije. A pre svega sam se odlučio na sve to da bih imao više vremena da se posvetim spoju guslara i harmonike, jer mislim da on zavređuje da pređe granice ove zemlje i da prezentujemo svetu nešto novo iz Srbije, što do sada uopšte nije bilo viđeno. Planiram da budem profesor harmonike i da se bavim koncertom, da budem umetnik. Do sada sam bio preko 15 zemalja, svirao sam koncerte. Bio sam i u Kini, svirao sam 4 koncerta, pošto sam zaštitno lice fabrike Bugari, to je fabrika koja se bavi proizvodnjom harmonike, koja je jedna od najboljih u svetu. I oni su me pozvali da promovišem njihov najnoviji model u Kini i svirao sam 4 koncerta. Pored toga svirao sam koncerte i u Belgiji, u Francuskoj, u Sloveniji, Hrvatskoj isto. Profesori koje sam imao su me podržavali dosta dok sam bio mali. Osvrnuo bih se na ove 2 godine za jednu. Ja inače imam ove godine 36 ispita, što kada kažem nekom mom vršnjaku, on prosto ne može da veruje da ja to sve mogu da dam. Do sada sam dao baš dosta ispita, ostalo mi još 10 ispita, sad u ovom ispitnom roku i diplomski u septembru i onda upisujem master studije ako Bog da i sve ide svojim tokom polako.
Kad ste nastupali u emisiji Ja imam talenat, vi ste tada žiri i publiku oduševili kompozicijom Arhipelag Gulag.
Tako je, to je bio samo jedan stav. Ta kompozicija inače traje 20 minuta, ali pošto na talentu nisam mogao da otviram svi 20 minuta, nisu dozvoljale propozicije, ja sam odabrao taj jedan stav i eto, on se pokazao kao reprezentativan.
Pa evo taj reprezentativan stav da čuje i slušalci Životoka. Thank you. Dakle, ovo je dio kompozicije Viktora Lasova, Arhipelag e Gulag. Slušaoci su čuli, vjerujem da niko pred ovim neće ostati ravnodušan. Međutim, ono što slušaoci ne mogu da vide, a što je vrlo bitno ovdje, to je vaš rad rukama.
Pa tako je, cijel ovaj ciklus Arhipelag Gulag, kao i naslov što priča, što kazuje, je posvećen zatvoru u Sibiru koji je bio strašan i kompozitor kroz muziku oslikava šta se zbivalo. Stav oslikava marš zatvorenika dok su marširali u zatvoru i njihove napaćene duše, kako im duše reaguju na tu hladnoću i na mraz koji su osjećali tada i rukama i nogama i svuda. Leva ruka, taj klaster koji u levoj ruci ono oslikava sam taj njihov marš i pokret. I kada se zna cijela priča o svemu tome, jako je teško svirati ovakvu kompoziciju zato što na neki način vi preživljavate sve to tokom sviranja.
A držimo, Bojana, vašu priču. Šta planirate? Čime ćete se baviti? Šta ćete dalje učiti, studirati?
Pošto sam krenula u dve škole, obe škole su u nekom umetničkom pravcu, ali ja se nadam, pošto je stvarno dosta teško uskladiti sve te obaveze, ja imam 24 predmeta i pored toga stalno nastupam, imam obaveze, tako da je stvarno dosta teško to uskladiti. Ja se nadam da ću ovo leto da razmislim onako o obe škole i da ću se opredeliti za jednu kako bi mogla, dakle, da sebi stavim neki cilj ispred sebe. Ja jesam odlična i u jednoj i u drugoj školi, ali jednostavno hoću da kada se opredelim za jednu školu da to bude onako to i da idem ka tome. Naravno, muzika je uvek tu i najvjerojatnije da će to biti muzička škola. Tako da u tom smislu planiram da nastavim moj put sve kojim sam krenula, da nastupam, da idem na razne promocije, na koncerte, da mi pravimo solističke koncerte, ja i moj brat, zatim da se i obrazujem, naravno da odem na fakultet, etnomuzikološki, tako da da kažem, planiram da se, da tome posvetim, da kažem, moj život, da muzika jednostavno bude ono što...
Da vam život bude pjesma. Yes. A u svemu tome, gdje će biti mjesto Gusala, vjerojatno imate neke vizije?
Pa, kroz Gusle sve to i planiram. Dakle, da privučem pažnju i drugoj deci i ljudima, jer Gusle stvarno zavređuju svu pažnju. One su prvenstveno naše i ja sam jedne prilike i rekla ko će ih čuvati ako nećemo mi. Tako da planiram da, da kažem, nasnimim dosta CD-ova, da sa guslama odem u svijet, dakle da pokažemo svijetu šta su gusle, šta one prenose, koje vrednosti. Ako to bude mogla, neku knjigu o guslama kao neku vrstu bukvara gdje bi se pojavile note, neki, da kažem, režim nekog učenja, ako to već može da se postavi postepeno. Tako da voljela bih stvarno da postavim neke nove standarde što se tiče gusala.
Gusle inače poučavaju o visokim moralnim vrijednostima. Bojana, sad kad ste postali slavni, poznati, ne samo u Srbiji, Republici Srpskoj, na prostorima bivše Jugoslavije, nego i mnogo, mnogo, mnogo dalje, i kad se vratite na one početke, u razgovoru koji smo imali tokom dana i prije ovog snimanja, čuo sam da vaše školske kolege te vaše početke, te vaše prve nastupe nisu baš gledali sa simpatijama.
Pa jeste bilo tako, naime svaki put koji je pravi je trnovit, nažalost. Mogu da kažem da i u mom i Niđovom slučaju je bilo tako. Kada sam počinjala, onda su ljudi počeli neke ružne osobine da ispoljavaju, da stavljaju neke prepreke. Stvarno je trebalo dosta truda i rada i upornosti pre svega da se dođe do ovde dokle smo sada došli.
Za jednu mladu djevojku kao što ste vi, naravno, nezaobilazno postaviti pitanje, sve ovo čim se bavite, učite, evo nekoliko instrumenata svirate, sa guslama ste postali nekako najpoznatiji Imate li onoga, kako mi to kažemo, slobodnog vremena, vremena za sebe?
Pored svih tih obaveza, dosta vremena provodim sa društvom, sa porodicom. Ne bih išla na uštrb tog vremena da zbog vežbanja i nešto žrtvujem. Opet mislim da treba da proživim i sve u svojim godinama, dakle da ne propustim ništa, a opet da iskoristim vreme i da vežbam i da radim i da napredujem. Nekako sam organizovala vreme da mogu sve da postignem i da izlazim sa društvom i škola i obaveze i nastup i sve što potrebno i što se zahteva od mene.
Pa da li se naspavate?
Pa postoji na primjer neki period kada je stvarno sve onako baš zgusnuto, idemo iz dana u dan, na točkovima smo, na putu, tako da desi se jedan period da bude teži, da se malo manje spava, ali posle toga ima još više uživanja. Posle svakog malo većeg truda i rada predstoji uživanje i ja sam toga svesna, tako da što više se na neki način pomučimo u tom trenutku, to ćemo više uživati sljedeći dan.
Mislim da ste poprilično objasnili to iz vašeg ugla i vi kažete za sve imate vremena. Ali evo za one koji stalno govore da nemaju vremena, a nisu ni blizu aktivni, bar se ne zna u javnosti, djeca kao što ste vi, ima li neki recept kako se dobro organizovati jedan mlad čovjek eto, od 15 do 20 godina u tom periodu života, jer su i životne potrebe specifične za mlade ljude?
Pa mislim da je cilj u tome da svako od nas ima volju, želju za rad, za neki cilj. Dakle, da prvo sebi napravi cilj do koga hoće da putuje. Ići kroz vreme bez cilja je potpuno potrošeno vreme, protraćeno vreme, ništa. Tako da mislim da prvo mora da se postavi neki cilj, zatim da imamo želju, da hoćemo to da uradimo i onda kada se sve hoće nekako ide lagano. I to se često i čuje kada nešto hoćeš to i uradiš i nema tu nikakvih prepreka. Doduše, desi se prepreke, ali one se prebrode, kao što je u mom slučaju u početku bilo prepreka, gde bi neki ljudi odustali, stvarno je bilo teško prolaziti kroz taj period, ali eto, kasnije i talenat je doprineo tome da ja nastavim to da radim. Ni u jednom momentu nisam razmišljala treba da prestanem zbog takvih okolnosti, jednostavno sam imala neke zacrtane vizije šta hoću.
Talent naravno mnogo znači, ali bez rada se ne stiže daleko samo sa talentom. Ali vi se za još neke stvari nadarate, ne samo za muziku.
Pa jeste, ja idem i u umetničku školu kao što sam rekla, tako da i tu sam dosta uspešna, imam talenta. Imam talenta i za jezike, od rođenja, za šta god da se uhvatim imam talenta, tako da mislim da je vreme da prestanem da ga tražim zato što sam već toliko toga pronašla da ja ne mogu da nađem toliko vremena za sve sad. Bolje da se fokusiram na neke određene stvari, čini mi se ako budem tražila još nešto što me zanima da ću i tu naći talent.
Bez novca se mnogo toga ne može raditi, ne mogu se otići na mnoga, na brojna takmičenja. Za to je zadužen gospodin Radovan, glava porodice. Pa da čujemo, ima li podrške u sredinu kojoj živite za ovo što vaša porodica radi, što postiže?
U većini situacija, ili skoro u svim situacijama u kojima se moglo očekivati, ili je bilo potrebno, ili je čak trebalo da budemo kao porodice ili oni kao djeca pomognuti od nadležnih institucija sve do ministarstva, nekako to uvijek izostalo iz ovog ili onog razloga, možda iz naše nenametljivosti ili nekog drugog namjernog ili nenamjernog slučaja. Tu smo ustali uskraćeni za tu podršku i što se tiče materijalnog, mi prilično skromno smo živjeli, možda i baš skromno, a i sada je to negdje tu, malo jesmo, dobili smo neku nagradu koja nas je malo potkrijepila, pa smo neke dugove koji su bili poprilično pozamašni sa tim novcem završili. Malo smo i eto obnovili kuću, uložili smo neku budućnost djece, kupili neke instrumente i tako, Nikoli, naravno, kupili smo i stan u Nišu. To je ono što je ovaj novac na neki način došao sa one strane od koje uopšte nismo očekivali ni planirali.
Za naše slušalce da kažemo, to je ta prva nagrada 100.000 evra za pobjednike na takmičenju, ja imam talent.
Ja talent, jeste. Da, 100.000 evra, od nje morate oduzeti 16.000 evra poreza, pa sad su se javili još neki prohtjevi države da neki ekstra profit platimo. Ne znam koliko će iznositi, ali otprilike će biti toliki da ga mi ne možemo platiti. Znači, na kako će se to završiti? Mi smo novac potrošili, nismo na to ni planirali, nismo znali za to. To se pojavilo posle godinu dana i to je jedna gorka tableta koju ne znam kako ćemo progutati, da li ćemo je progutati. Gorka iz tog razloga što svo ovo vrijeme o kome pričamo, pratila nas je ta teškoća iznalaženja sredstava prvenstvom za Nikolina takmičenja, ovo negde ima 44 ili 5 takmičenja, uglavnom su internacionalna i svetska po Evropi i po svijetu i tako to. Vrlo bilo teško organizovati, vrlo bilo teško isfinansirati i skoro da smo uvijek bili u situaciji da pred polazak na takmičenje par dana jednostavno mi nemamo neki novac koji nam treba, da li je to 200 evra ili 1000 evra, ali sam gospod zna kako se to na kraju završilo, uvijek pozitivno, nekako smo se snalazili. Ni ja sad ne bih znao iskreno da vam kažem kako ni kuda, ali gledali smo i da to bude jedan pošten, čestit put, snalaženje i znalaženje, zahvaljujući nekim ljudima, prijateljima, poznanicima, kreditima i tako dalje. Tako da to o financijama pričati u ovom našem slučaju je možda tema za jednu celu emisiju, ne bih trošio ovo jedno divno vrijeme za tako nešto.
To ćemo mi prepustiti kolegama iz Srbije, vi ste ipak tamo, mi ćemo ovdje da malo vedrije stvari. Kao što legendarni i neprevaziđeni Čika Jova Zmaj reče, pesma nas je održala, njoj zi hvala, Bojana, pjesma. Kako ste došli na ideju, čega evo do sada nije bilo, da spojite, napravite srećan spoj gusala i harmonike i da time postignete to što ste postigli?
Mi smo se prvenstveno prijavili u serijal Ja imam talenat, ponaosob, dakle ja sa guslama, Niđo sa harmonikom. Međutim, nakon četvrt finala, produkcija je odlučila da nas spoji. Za nas je to bilo šok, mi jednostavno nismo znali kako da spojimo ta dva instrumenta. Ipak klasika, gusle, nisu to uopšte srodni instrumenti, nije srodna muzika, tako da u početku nismo uopšte znali šta da radimo, kako da se predstavimo i sjeli smo kući, probali, malo počeli, u početku je tu bilo dosta smeha. Bilo nam jednostavno neobično, mada je naš tata uvek govorio da mi trebamo da nastupamo zajedno, da improvizujemo nešto, da radimo neke nove stvari. Na kraju je to ispalo pobedonosni spoj.
To što je izgledalo nemoguće dovelo je do pobjede. Imate li vizija kud vas dalje to vodi ta vrsta saradnje? Vas, brata i sestru, sa različitim instrumentima?
sestru i mene su vodile vizije, oni ciljevi o kojima je moja sestra pričala. Samim ovim spojem na odluku produkcije, mi smo dobili neke nove vizije, neke nove ciljeve. Hitamo ka tim ciljima, to je pre svega izdavanje jednog CD-a koji će biti neki način kruna našeg rada, do sadašnjeg u okviru ovog spoja, gde će biti raznih žanrova, raznih novih stvari koje do sada isto nisu viđene, jer narod nekako želi da vidi nešto što još nije video. Zbog toga smo i mi i na neki način imali veliki uticaj na publiku i omladinu tokom takmičenja u serijalu Imam talent, i od stručne javnosti i od javnosti koja nije toliko stručna. Ljudi su prepoznali nešto novo, nešto kvalitetno. To je bila cela priča, jer mi naš nastup smo podredili čitavoj jednoj priči o porodici. Znači, u početku je bila priča o bratu i sestri, i kroz muziku i kroz pesmu. Uopšte trebalo je da oslikava jednu srpsku porodicu i žive u njoj.
Da, i mislim da je baš zbog toga narod i prepoznao to. Da.
Kad tako lijepo pričate, kad se kao brat i sestra lijepo slažete, evo da slušalci života kad čuju kako i pjevate o bratu i sestri.
Muzika je uvek bila hrana ljubavi, a ljubav je hrana za muziku.
Gospodine Radovane, svaki čovjek je ponosan na svoju djecu, ali vi, čini mi se, imate i razlog više da budete ponosni, da ste vi jedna srećna, Bogom dana porodica u kojoj ne manjka ni ljubavi ni pjesme.
Da, u onom smislu u kojem to drugi prepoznaju i vide da je tako, a česte su takve konstatacije ljudi i naravno to prihvatamo, blagodarimo na, i Bogu i ljudima zbog takvog stava. Htio sam da kažem, jedan sam od onih ljudi koji voli svoju zemlju, svoj jezik, svoju kulturu, svoju tradiciju, svoju vjeru i tako dalje, tako da u tom smislu mislim da ako smo u bilo kom smislu doprinijeli kao porodica, zahvalni smo Bogu što smo opravdali na neki način tu misiju samoga života na ovoj zemlji.
Bojana i Nikola govore ekavski, vi i ekavski, pa oklen si čoče.
Moj djed je iz Gornje Morače, iz Krnje Jele, a ja sam rođen u Bilom Polju, to jest u Pavinom Polju, kod Bilog Polja u Crnoj Gori također, a nekim životnim okolnostima i putevima gospodnjim sam dospio u Kraljevo, odakle mi je supruga, i eto tako, to je ta neka životna priča u najkraćem. Potpuno je svejedno kako ko govori, eto nešto se ponekad potkrade i ekavice da prođe, ali uglavnom eto tako, nešto nije, sa te strane nije sam opterećen uopšte.
Ja bih rekao kako da se ne potkrade uopšte.
Tata koristi svaku priliku da govori.
Sad je ovdje u Republici Srpskoj pa mu još dobro došlo.
Sad može da se opusti potpuno.
Da vam kažem i drugu stvar, u Kraljevu, u okolini Kraljeva, posebno izuzev gradske zone, svi ljudi dan danas govore ekavski. Rudno, Goč, Studenica, to su ljudi koji tu žive vjekovima, sada govore ekavski.
Kad su pobjedili na takmičenju Imam talenat, imali su veličanstven doček u Kraljevu, ali ispraćaj nije bio takav.
Nekako je u svojoj sredini najteže uspjeh realizovati ili obelodaniti i tu smo možda i nekako najskromniji i sredina nam se jesu odužila stvarno. Na trgu u Kraljevu se skupilo mnogo ljudi, ja na takvom skupu nikada bio nisam, prosto mi porodica kada smo se pojavili nismo znali da se ponašamo, kako da reagujemo na toliku ljubav, pažnju, na toliko očiju, toliko znatiželje i radosti kod ljudi.
Ja čak ni dok smo bili tamo na Košutnjaku u studiju, kad je bilo proglašenje, nisam uopšte, da kažem, zaplakala od radosti, onako kako mnogi znaju da odreaguju u takvom momentu, ali kada smo izašli na binu u Kraljevu, dakle ispred toliko ljudi, to je masa ljudi, ceo trg je bio popunjen, jednostavno mi je zaigralo srce i ja sam u tom trenutku, iako uopšte nisam poznata po tome, meni su samo suze kretale, to je letalo niz obraze, bukvalno od neke sreće, od radosti, osjetila sam toliku ljubav u trenutku da nisam mogla da izdržim. To je stvarno nešto što ću ja ceo život pamtiti, to je ostavilo na mene pečat da treba da nastavim time da se bavim i to me ispunjava u životu. Eto tako, što su ti ljudi bili u tom trenutku toliko ponosni na nas, svi su bili srećni, radosni, veseli, posvećivali nam pažnje. Te slike ne mogu da se izgube nikada.
Također sam bio ushićen i baš mi je bilo teško uopšte da govorim pred toliko masom, pa sam čitao. Nisam mogu uopšte da pričam kako treba i čak sam i zamuckio dok sam čitao. Inače ne mucam uopšte u prirodi, tako da...
Da, tu je bilo 4-5 hiljade ljudi, tako da to u stvari uopšte nije mala stvar izaći pred toliku publiku, pogotovo Kraljevčana koji su bili toliko ponosni.
Da završimo emisiju sa onim s čime ste vi praktično taj uzlet počeli. Onim što ste izveli u emisiji Ja imam talenat i čim ste osvojili prvo mjesto.
Tvoja tebe vole za...
Životok.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažni zapis Sestra brata Guslama Doziva. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.